So it took me a few years to write this book, and actually...
Siguldas koncertzāles Devons kora klase ir pilna, un vidusskolēni no Siguldas un Krimuldas nesēž telefonos. Varbūt tie ir atņemti, bet katrā ziņā Andress Snaija Magnasona stāstiem kautrīgi, bet ieinteresēti sēko vismaz 50 acu pāru.
Izliec pa viesistabas logu. Istabas vidū slējās smuidrēgle, kas bija izdzinusi saknes cauri parketam. Stūrī pa grīdi bija izplatušās papārdes, noķercās vārna. Sigrūna pacēla acis. Uz augšu un pa prālu caurumu griestos ieraudzīja zils debesis. Vārnai kanābī bija liels zils.
Tulkotais Dens Dimiņš lasa pirmo nodaļu no nesen latviski iznākušās grāmatas Laikalāde, ko Magnasons sarakstīja pirms 12 gadiem. Tās pamatā ir stāsts par meiteni vārdā Sigrūna, kuras vecāki krīzes apstākļos nolemj paslēpties lādēs, kurās viņiem nespēja piekļūt laiks. Proti, tā vietā, lai rīkotos, cilvēki ir nolēmuši vienkārši apstādināt savu personīgo laiku un pagaidīt, kamēr krīze pāries. Galu galā uzdevums saglābt pasauli nonāk bērnu rokās.
For the first we went through a very boring crisis, economic crisis in Iceland.
Šim stāstam ir divi iedvesmas avoti. Pirmkārt, grāmata tapa laikā, kad Islande tikko bija gājusi cauri ļoti garlaicīgai ekonomiskajai krīzei, un domāju, ka daudzi cilvēki tolaik vēlējās, kaut būtu varējuši savus labākos dzīves gadus nodzīvot labākos laikos. Tāpat daudzi vēlāk domāja, kaut nebūtu nācies piedzīvot Covid gadus. Un otrkārt, man iedvesmoja maģiskās lādes no pasakām. Kā gan aburtā princese varēja nogulēt 100 gadu un nenovecot? Kā sniegbaldīte varēja gulēt zārkā un nesatrūdēt? Un es iztēlojos, ka varbūt mēs vienkārši vēl neesam atklājuši, ka savijot zirnekļa tīklus gana blīvi, no tiem var uztaisīt lādi ar tik blīvām sienām, kurām laiks vienkārši netiek cauri. Un tad šajā stāstā ienāca karalis, kurš gribēja uzvarēt laiku. Viņš bija iekarojis visu pasauli, bet saprata, ka laiks viņam visu atņems. Un novecos un nomirs arī viņa skaistā meita, kas viņam bija par visu vērtīgāka. Tā nu viņš tiek pie šādas laika lādes un cer, ka tā spējas meitu atbrīvot no visām nepatīkamajām, nesvarīgajām un garlaicīgajām dienām. Iedomājieties, ja mēs varētu izlaist pirmdienas, mēs taču 7. Daļu no savas dzīves pavadām pirmdienās. Ja mēs varētu izlaist februārus, novembrus, lietainās dienas, Covid laikus, 5 Trumpa gadus, saliekot to visu Excelī, beigās taču sanāk tikai daži iedzīgi nodzīvot mēneši. Ironiski smaida. Joks, protams. Bet tā domā valdnieki šajā grāmatā, kuri vēlas, lai princeses dzīvē būtu tikai iedzīgas dienas. Beigu beigās viņa kļūst tik īpaša, ka arvien vairāk tiek sargāta no ļaunā laika ritējuma, ka beigās vajag vairākus gadus, lai sagatavotu princesei perfektu dienu, un tā izvēršas gluži vai par olimpisko spēļu atklāšanu. Līdz kādu dienu kāds puika atver lādi, lai nozaktu viņa skaklarotu, un viņa uzzina, ka ir nogulējusi jau 20 gadu, un karalis neplāno atvērt lādi, līdz pasaule nebūs perfekta. Otra grāmatas daļa risinās mūsdienās, kur šādas laika lādes ražo IKEA, un katrs pats tādu var salikt mājas apstākļos, lai izvairītos no sliktām dienām. Un tā kļūst par metaforu centieniem izvairīties no grūtībām un tā, ko tu vari iegūt, piedzīvojot grūtības un tiekot ar tām galā. Un varbūt arī metaforu tam, kā mēs pieaugušie nereaģējam uz mūslaiku lielākajiem izaicinājumiem. Bet pašos pamatos tā joprojām ir pasaka.
Kāpēc par tādiem lieliem jēdzieniem kā laiks, sabiedrība vai vides pārmaiņas Magnasons izvēlējies runāt caur bērnu grāmatām? Jo esot licies, ka pieaugušo pasauli tos tīrā veidā vairs neprot sadzirdēt.
You want to say something about peace or war or friendship or nature. And it all becomes like butterflies and...
Ja tu gribi kaut ko pateikt par mieru, par kāru, dabu vai draudzību, Tas viss izklausās pēc puķītēm un taurinīšiem. Šķita, ka viss apkārt šķiet tik cinisks un pieaudzis, ka grūti runāt no sirds. Tāpēc vienīgais veids, kā to darīt, ir caur bērnu grāmatām. Un vēl es domāju par to, ka mūža nogalē, atskatoties uz grāmatām, kas mūs visvairāk ietekmējušas, visticamāk puse no tām būs bērnu grāmatas. Ja salīdzinām savas smadzenes ar datoru, tad man šķiet, ka labs romāns ir kā viena lietotne, bet laba bērnu grāmata ir gandrīz kā vesela sistēma. Man reizēm šķiet, ka manu sistēmu ir veidojusi Astrīda Lindgrēne, brāļi Grimmi un citi ietekmīgi bērnu autori, jo viņu grāmatu nospiedumi bērnībā vienkārši ir ļoti lieli.
Andris Nais Magnusons ar panākumiem raksta arī dzeju, prozu un dokumentālus stāstus pieaugušajiem, bet latviski iznākušas tieši divas viņa bērnu un pusauģu grāmatas – Zilās planētas stāsts un Laikalāde, kas abas ieguvušas Islandes literatūras balvu un tulkotas vairākos desmitos valodu. Bet Siguldas bērnu un jauniešu literatūras festivālā viņa saruna ar skolēniem izvēršas daudz plašāk.
So when I wrote my book, I used the black hole as a metaphor.
Magnusons atklāja, kā tapusi viņa jaunākā grāmata, dokumentālais stāsts par laiku un ūdeni, kas tulkots 32 valodās, arī lietuviski un igauniski, bet latviešu valodā pagaidām nav izdots. To iedvesmojas kāds vidas zinātnieks, sakot, man ir dati, bet tu māki stāstīt stāstus, un stāstus cilvēki saprot labāk par datiem.
Patiesībā visas lielās pārmaiņas pasaulē ir virzījušas stāsti. Demokrātijas ideja ir izaugusi caur dzeju, romāniem un dziesmām, nevis no juristu vai zinātnieku lēmumiem. Un šis zinātnieks man teica, rakstīt šādu grāmatu tev ir nevien tiesības, bet varbūt arī pilsoņu pienākums.
Un grāmatā, tāpat kā sarunā ar Siguldas skolēniem, rakstnieks trāpīgi personalizē cilvēku prātam grūti aptveramo laiku, ko nereti min klimata eksperti. Piemēram, kas notiks 2100. Vai 2160. Gadā? Bet ja nu tajā gadā vēl būs dzīves kāds, ko tu mīlēsi?
So my daughter, my youngest, born 2008. When were you born? 2008. Okay. Exactly. So she's exactly the same age as you, my daughter.
Telpā sanākušie skolēni dzimuši 2008. Gadā, tadpat, kad Andris Nai Magnusons jaunākā meita. Un viņš aicina uz domu eksperimentu. Ja šodien no vecvecākiem aizgūsiet kādu vērtīgu domu un mūžu nogalē to nodosiet kādam tā brīža bērnam vai jaunietim, šī doma būs atstājusi ietekmi uz vairākiem gadsimtiem.
So that's the essence of time and water. With lots of other things, but I think time is up.
Time is up, but it's time for your questions, definitely.
Lekcijas jautājuma daļa sākas kautrīgi, bet pamazām iesilst. Vai radošo rakstīšanu var mācīties? Manā jaunībā Islandē nevarēja, es vienkārši daudz lasīju. Kādi rakstnieki jūs iedvesmo? Tolkīns, Kalvino, Bulgakovs, Lindgrēna, autori, kas māk spēlēties ar lielām idejām. Ko jūs rakstāt pašlaik? Grāmatu par mākslīgo intelektu un pārmaiņām mūsu uzticībā tekstam. Bet kāda meitene jautā, mani biedē nākotne, kā jūs saņemat drosmi par to rakstīt?
Kad mani rosināja rakstīt šo grāmatu, es domāju tieši tāpat kā jūs. Ja nu es iepazīšos ar reālajiem datiem un zaudēšu pilnīgi visas cerības, bet man šķiet, ka labāk tomēr raudzīties uz nākamajiem 100 gadiem, nekā domāt par to 100 gadi, kas mums ir aiz muguras. Jo par nākotni mēs vēl varam lemt, ja kārtīgi mācāmies no pagātnes. Redzot, kādas grūtības ir pārvarējuši un ko ir sasnieguši mūsu priekšgājēji, varam nebūt tik pesimistiski. Jā, dati par klimata pārmaiņām ir biedējoši, bet ja tā padomā, kad es biju jūsu vecumā, mode bija tikai mode, arhitektūra bija tikai iespaidīgas ēkas un auto rūpniecības virsotne bija ātrākais Lamborghini. Mūsu paudze mācījās veidot pasauli, kas nav ilgtspējīga. Būtībā mēs mācījāmies, kā izkausēt ledājus. Šodien gandrīz katrā nozarē ir vajadzīgas fundamentālas pārmaiņas, lai tā neturpinātu bojāt mūsu planētu. Un tas ir ļoti jēgpilns darbs. Tāpēc es nedomāju, ka nākotne noteikti būs slikta. Tā vienkārši būs izaicinoša. Un tas savukārt nozīmē, ka gandrīz ikvienam darbam būs jēga.
To pašu rakstnieks Andris Nais Magnasons man vēlāk teiks intervijā. Jauniešus nevajag biedēt ar nākotni, jo tas vienkārši izdzēš gaismu viņu acīs. Tā vietā ir vērts runāt par to, cik liela nozīme un jēga būs viņu rīcībai. Kad pēc lekcijas tiekos ar dažiem Siguldas ģimnāzijas jauniešiem, kas bijuši klausītāji pulkā, liekas, ka Magnasonam ir bijusi taisnība, jo vismaz manis uzrunātās 11. C klases meitenes viņa lekcija šķiet tiešām iedvesmojusi.
Man liekas, man ir lielāka interese vispār iepazīt tos autoru un darbus, jo to, kā viņš stāst. Otru grāmatu viņa to, es nezinu, kā viņa stāsta par klimatu izmaiņām, un to, jā, tā arī izklausījās ļoti interesanti. Bija ļoti interesanti dzirdēt, ka viņam tur tā kā tā nav vienkārši kaut kāds stāsts, kur tā kā šis tas notiek, jā, bet tur arī ir tā kā kaut kāda filozofija aiz tā visu, jā.
Ko jūs vispār paņemsiet līdz no šīs sarunas? Kas jums tā aizķērās katram personīgi?
Man liekas, bija ļoti labi dzirdēt par to, ka kultūra ir svarīga un to, ka, tā, ka rakstniekiem ir tas gandrīz sava veida atbildība sabiedrībā rakstīt par lietām un tad arī par tām klimatizmaiņām visām specifiski. Nu, piemēram, man ir tā, ka es plānoju studēt ekoloģiju un tieši uz tām klimatizmaiņu pusi palīdzēt ar to visu, bet ja es nebūtu tas, tad es būtu rakstnieks un rakstīt es rakstīšu tik un tā.
Bija ļoti interesanti dzirdēt, kā viņš kā iekļautās aktuālās problēmas tādā ļoti saprotamā veidā, arī pieejamā veidā, tā kā jaunatnei. Un viņš stāstīja par tieši to jauno grāmatu, ka viņš stāstīja par laikam mākslīgā intelekta tieši to nozīmību un kā tas mūs ietekmē, kā cilvēkus un sabiedrību. Un es nevarētu arī to tieši izlasīt, jo tas ir tā kā ļoti, es, kā lai saka, mēs ikdienā visu laiku tā kā skolā mēs meklējam tikai ātrākus, tā kā īsākus ceļus, lai tikai tiktu pie šīm atbildēm, un mēs pat aizmirstam par to, ka vajadzētu
pašiem,
jā, pašiem saprast un pašiem tā kā veidot to izpratni par visu, kas mums notiek apkārt un tā.
Ar Lauru Garteri, Lauru Pakalnu, Renāti Tīniju Dzeviču un viņu klases biedrinēm aizrunājamies arī par lasīšanu vispār. Lai gan Andris Snaja Magnasona laikalādi vēl nav lasījušas, meitenes teica, ka pēc tikšanās ar autoru tiešām griboties grāmatu uzmeklēt. Madara Cauce.
Man personīgi gribētos ilsīt to laikalādi, jo man liekas tā arī laiks vispār tā dziļa tēma diezgan, tā kā, kas arī diezgan aktuāli visiem, jo visiem laika pietrūks, tā kā ir tā ikdienas steiga un rutīna. Un būtu diezgan interesanti tā kā izlasīt, ja nu, kā viņš aprakstīja, likās diezgan interesanti tā grāmata. Tā
meitenes, kas atsaukušās sarunai ar radio, izrādās labos draugos ar grāmatām kopumā, un to vēlāk apstiprina arī viņu skolotāji.
Indra Puķe, Siguldas valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja. Šai klasē esmu arī audzinātāja un arī mācu latviešu valodu.
Kādēļ jūs atvedāt viņu šodien uz šo tikšanos?
Nu, vispār jau mēs cenšamies, mums tā kā ir vienošanās arī ar vecākiem. Jau pirmajā, desmitajā klases sapulcē mēs tā kā vienojamies, ka pēc iespējas mēģināsim to gara barību meklēt. Ne tikai tās izklaides, bet mēģināsim apmeklēt arī šāda veida pasākumus. Skola ļoti atbalsta, ka mēs apmeklējam, ļoti mēģina arī inicēt šāda veida pasākumus. Nu, es pilnīgi priecājos tā tiešām, ka bērniem ļoti patika. Es arī tā mazliet pavēroju, kā viņi skatījās klasijās, redzēt, ka uzrunāja. Īstenībā nav grūti. Ja no sākuma mums nu, mēs tomēr strādājam ar izlasi, ja mums tomēr atnāk bērni konkursa kārtībā, nu, līdz ar to viņi jau ir motivēti to darīt. Es neteiktu, ka tas ir ļoti vienkārši, jo vienmēr ir tās obligātās lietas, kas ir jāizlasa, un tad ir nu, tās augtā ārpusklases lasīšana, bet ja to pasniedz, ja izstāsta, man, piemēram, šobrīd 12. Klasē, nu, noteiktā laika posmā ir iedots saraksts, tur ir ap 50 grāmatām, tā kā 20. Gadsimta, no tādas vērtīgākās grāmatas. Un es esmu sapratusi, ka ja es attiecīgi varu ieinteresēt, pastāstīt, pat parādīt pašu grāmatu, ļoti ātri noteiktā pieteikšanās bērni ir ieinteresēti. Galvenais arī no manas puses kaut kādā veidā nu, ieinteresēt par to.
Kādi ir tie jūsu triki un padomi, kā jūs interesējat? Kas jūs redzat, kas strādā šodienas vidusskolniekiem?
Teiksim, man ir tāds, nu, tāds īpašs paņēmiens par tā saukto obligāto literatūru. Es mēģinu kaut ko pastāstīt, bet es varbūt kā mazliet apzināti, varbūt kaut ko sajaucu. Vai es saku, varbūt šis ir jums par sarežģītu vai par vienkāršu, un tad prasta vidusskolēniem par skanu, man kaut kas varbūt šobrīd sarežģīti, vai es kaut ko varu nesaprast, un tad viņi lasa un mēģina pēc tam ar mani strīdēties uzreiz. Ko tad jūs domājat, ka tas un tas mēs to tā kā nesapratīsim? Jo laika ir mainījušies šobrīd pateikt, ka nē, tas tev obligāti jāizlasa vienkārši tāpēc, ka man tā vajag, tas nestrādā.
Iespējams pastrīdēties, skolotāja Puķa turpmāk varēs arī par šodien satiktā islandiešu rakstnieka Andris Snaija Magnasona grāmatām Laika lāde un Zilās planētas stāsts, kas Dena Dimiņa tulkojumā iznākušas izdevniecībā Liels un Mass. Izvēle izdot Magnasona grāmatas latviski apgāda redaktorei Inesai Zanderei nav grūti pamatot. Tās vienkārši ir interesanti lasīt.
Un Magnasons ir cilvēks, kas tiešām ir sociāli aktīvs. Un man ārkārtīgi patīk tā viņa pozīcija, tāpēc, ka tā ir manā uztverē tā ir tāda, kura mums ir jāiepazīst no bērna kājas, un ja to var izdarīt caur pasaku, caur aizraujošu stāstu, ja, tad tas ir apvienotamā ar zināšanām, ko iegūst skolā un kas nāk no zinātnes. Tā ir tā platforma, uz kuras var attīstīties cilvēks, kuram pašam interesē, kas notiek ar šo vidi, kurā ar šo planētu, uz kuras viņš dzīvo. Jo īstenībā jau cilvēki visi ziepes savā ar galvenokārt tāpēc, ka viņiem ir vienalga, viņi neiedzinās un nesaprot neko. Ja. Mums jau arī viens no izvēles principiem ir tāds, mēs ņemam to, kā Latvijā nav. Ja mums šāda veida grāmatas būtu pašiem kāds autors sarakstījis, tad varbūt mēs vēl padomātu, vai ņemt Magnasonu vai nē. Bet mums Magnasons ir vajadzīgs, viņš, jo tulkots grāmatas kļūst par latviešu grāmatām. Tagad viņš ir jau mūsu Magnasons. Ja? Tāpat kā Kivireks ir sen jau mūsu Kivireks, vai Marija Parra, Norvēģieta, ir jau sen mūsu rakstniece. Jo viņu grāmatas mums palīdz, radīt to, ideju un teksta un valodas kopumu, kura mums pietrūkst.